Vítajte po lete pri počúvaní rozhovorov z Piešťan. Som rada, že nás neustále počúvate a šírite ďalej medzi ľudí, o čom svedčí aj váš zvyšujúci sa odber na náš kanál. No a keďže momentálne najviac medzi vami rezonujú témy týkajúce sa zdravia, tak dnešný rozhovor sa bude niesť v tomto duchu. Pozrieme sa na to, čo môžeme robiť so svojím telom, aby sa cítilo fit. Rozprávať o rehabilitácii, fyzioterapii a rôznych iných metódach v tejto oblasti sa v dnešnej časti podcastov Rozhovorov z Piešťan budem rozprávať s Marianom Markechom, medicínskym riaditeľom Handy Centra v Piešťanoch. Takže budeme sa rozprávať o Handy Centre, ktoré v Piešťanoch už úspešne funguje a je veľmi vyhľadávané. A možno paradoxne Piešťanci okolo neho chodia a vždycky si tak možno povedia, že to je len pre tých, ktorí majú nejaký problém. A my by sme práve že dnes si chceli povedať, že teda nie je to len pre nich, je to aj pre Piešťancov. Ale skôr než sa dostaneme k tomuto, tak povedzme si, s čím ste vlastne vstupovali do tejto oblasti, aký bol teda ten hlavný zámer vybudovať v Piešťanoch Handy Centrum.
Handy Centrum vzniklo zhruba pred 3 rokmi, respektíve budú práve 3 roky od jeho vzniku. Samozrejme, ten pôvodný zámer bol taký, vybudovať rehabilitačné centrum s celoslovenským aj medzinárodným pôsobením. Myslím, že to sa podarilo. Pred 3 rokmi sme Handy Centrum otvorili. Vy ste povedali moderné. Áno, moderné je už tým, že je úplne nové, takže je bohato technicky a materiálne vybavené na to, aby mohlo poskytovať takýto široký diapazón služieb. To sa podarilo a áno, počúvame opakovane z rôznych piešťanských kruhov, že vy ste len pre tých ostatných, nie pre nás, nie je to pravda. Od začiatku, samozrejme, sme začínali s tým, že sme sa dostali na ten trh ako centrum celoslovenské. Potom s budovaním ďalších priestorov sme jednoducho zistili, že nemôžeme fungovať len na takejto úrovni, že musíme tú paletu tých služieb rozšíriť aj o niektoré iné diagnózy, ktoré pôvodne neboli v úmysle. A tým pádom sa nám otvorila tá možnosť aj pre región, pre Piešťany, pre okolie. A teda nie len pre okolie, pre všetkých. Takže sme rozšírili to diagnostické a terapeutické spektrum tak, aby sme mohli poskytovať tieto služby aj pacientom z Piešťan a okolia.
Dobre, a povedzme si, aké sú to tie diagnózy, s ktorými k vám ľudia chodia? Ja som povedala, že je to tých maličkých naozaj babetiek, ktoré majú rôzne zdravotné znevýhodnenia, aj potom v priebehu rokov, keď človek získa možno nejaké nechtiac alebo nejakou nehodou, nejaké znevýhodnenie. Až potom možno aj takých ľudí, ktorí ani nemajú nejaký vyložený problém, skôr chcú tomu problému predchádzať. Takže kto všetko je taký adept vhodný?
Ja by som ešte predtým povedal, že Piešťany sú predsa známe ako mesto pre liečbu ochorení pohybového aparátu. Máme tu veľké kúpele, v ktorých som mimochodom dlhé roky pracoval. Takže ja, i keď nežijem v Piešťanoch, sa cítim Piešťancom, preto by mi bolo ľúto, keby sme boli vnímaní ako centrum nie pre Piešťancov. Takže kúpele, výskumný ústav reumatických chorôb, rôzne iné zdravotnícke zariadenia a nemocnicu nevynímajúc. Takže je tu pomerne rozvinutý trh týchto služieb, ak to mám takýmito ekonomickými parametrami pomenovať. A my na tej tradícii sme stávali. Ako ste povedali, malé detičky, áno, týmto viacej menej začínalo, ale za tie 3 roky sa nám výrazne zmenila veková štruktúra pacientov, práve preto, že sme sa sústredili aj na tie vyššie vekové skupiny. Takže môžem smelo povedať, že tá veková štruktúra nie je nejako obmedzená.
Ani ohraničená.
Ani ohraničená, takže tou zmenou tej vekovej štruktúry sme samozrejme rozširovali tie ochorenia. Takže samozrejme základom sú neurologické ochorenia, ktoré majú nejaký súvis s pohybovým aparátom. A to samozrejme začína väčšinou v tom detskom veku, to je tá známa detská mozgová obrna, mnohé genetické ochorenia, kde je nejaký pohybový deficit. Ale samozrejme, ako človek dospieva, rastie a tak ďalej, tak sa objavujú iné ochorenia a preto to spektrum je veľmi široké. Sú to ochorenia pohybového aparátu, ktorý majú ortopedický základ, čiže sú to tie degeneratívne ochorenia, klbová chrbtice. Liečíme pacientov s neurologickými ochoreniami typu stavov po cievnej mozgovej príhode, so sklerózou multiplex, s rôznymi inými neurologickými ochoreniami. Liečíme pacientov s reumatickými ochoreniami, i keď samozrejme nerobíme si šance konkurovať Národnému ústavu reumatických chorôb, ale v tej rehabilitácii si myslím, že sme dobrí. A samozrejme sú to aj stavy po operáciách pohybového aparatu. Či už je to po náhradách klbov, po operáciách pre úrazy a teda stavy po úrazoch. To je tak v kocke povedané celá tá paleta tých ochorení. Dúfam, že som na niečo nezabudol. No a samozrejme do popredia prichádza opäť, vďaka Bohu opäť, aj taká, nazval by som to predoperačná príprava pacientov pred nejakými operáciami na pohybovom aparáte, či už je to chrbtica alebo náhrady klbov. Takže tomuto v poslednom období sa začíname intenzívnejšie venovať, máme už aj nejakú skúsenosť a preto by som chcel povedať, že teda my neliečíme len stavy po niečom, ale snažíme sa aj predchádzať niektorým stavom. Čiže teraz pôjdem k tomu koncu tej vašej otázky, kde my chceme hovoriť aj o prevencii. Venujeme sa veľmi prevencii plochej nohy, venujeme sa prevencii skoliózy a samozrejme musíme sa venovať aj prevencii práve tých degeneratívnych ochorení klbov a chrbtice, ktoré zo sebou prináša či už vek, zlý životný štýl a tak ďalej. Takže to je asi to posledné obdobie, čomu začíname venovať stále väčšiu a väčšiu pozornosť. A myslím si, že tým, že týchto ochorení je v populácii veľmi veľa, veď napríklad sa hovorí, že asi 70% populácie vo veku, dajme tomu na 60 rokov, má nejaké degeneratívne ochorenie klbov alebo chrbtice, teda pohybového aparátu. Takže tá paleta tých možností u nás je široká na to, aby sme tieto služby mohli každému poskytovať.
Koľko reálne ľudí si uvedomuje to, že chce tomu predchádzať a začne sa seba riešiť včas? Alebo koľko v porovnaní s tým číslom ľudí chodí až naozaj ani nie o 5 minút 12, ale tak 12-5?
Ono je to ťažké povedať to v percentách, ale ja by som to povedal asi tak, že v minulosti, keď pôjdeme do dávnej minulosti, tak bylinkárstvo, ranhojičstvo a podobne boli takou nosnou medicínou. Postupne, ak sa tá medicína vyvíjala, prichádzali na rad lieky. 60. roky minulého storočia boli typické práve liekmi, že všetko vyriešia tabletky. Bohužiaľ, v povedomí mnohých ľudí toto ešte zostáva, i keď musím asi veľmi pozitívne povedať, že zrejme už tá nová generácia tých ľudí, ktorí kvôli práci musia byť zdraví, musia pekne vyzerať, čiže kvázi také spojenie aj wellnessu a liečby, prináša so sebou viac ľudí, ktorí sú ochotní pre seba niečo robiť. V minulosti tomu tak nebolo a ešte dodnes je to stále tak, že čo je typické, možno to aj vy urobíte, keď vás niečo bolí, tak siahnete po tabletke alebo vydržíte. A až keď už ani tá tabletka nie je dostatočne pomocná, samozrejme sú ochorenia, kde nediskutujeme o tom, či tabletka, chcem sa sústrediť na ten pohybový aparát, tak tí ľudia potom prídu na to, že aha, niečo by som mal pre seba urobiť. Aha, čiže ono, ten proces od toho, kedy prídu nejaké ťažkosti, až po to, kedy vyhľada toho fyzioterapeuta alebo lekára z toho odboru rehabilitačnej liečby, ten čas je niekedy veľmi dlhý. A samozrejme, tie ťažkosti sa môžu zhoršovať. Takže my apelujeme na ľudí v tom, že treba robiť niečo pre seba už, aby sme predchádzali tomu ochoreniu. A to je aj cieľom v našom centre. Myslím si, že pri tej rehabilitácii, pri tom riešení tých problémov venujeme dostatok času aj tomu, aby sme edukovali toho človeka, čo by mal asi so sebou robiť, čo by mal doma robiť, ako zlepšiť svoj životný štýl, lebo nejaká dvojtrojtýždňová rehabilitácia vám síce pomôže, ale keď sa vrátite do toho svojho bežného stereotypu, tak o chvíľu ste tam zase. A sú to vyhodené peniaze, či už štátne zdravotných poisťovní, alebo samotného toho pacienta, ktorý potom hľadá tú záchranu alebo tú pomoc. Mm-hmm. Je to škoda.
Páčilo sa mi, keď ste spomenuli a tie bylinky, možno na to nadviažem, pretože moderné medicínske centrum a máte aj rôzne mnohé moderné terapie, ktoré ponúkate a medzi nimi je aj aromaterapia v rámci niektorej z nich a aj muzikoterapia a takéto všelijaké veci, ktoré využívajú tieto naše vnemy. Takže ako to je s týmto?
No, ono to v tej fyzikálnej liečbe. Fyzikálna liečba je pôsobenie nejakých fyzikálnych faktorov na ľudské telo. A do toho spadá teda aj rehabilitácia a koniec koncov aj kúpeľníctvo známe piešťanské a nie len piešťanské. Čiže u nás samozrejme aromaterapia, muzikoterapia je hlavne súčasť tej fyzikálnej liečby, že nejakým fyzikálnym prostriedkom alebo aj chemickým pôsobíme nejakým spôsobom na to ľudské telo. Takže nejaká vhodná zostava bylín môže priniesť zlepšenie prekrvenia organizmu, čo je veľmi dôležité pre pohybový aparát. Muzikoterapia, to je skôr pri tej neurologickej rehabilitácii, keď cez tie mozgové centrá sa snažíme navodiť stav lepšej spolupráce, lepšieho dosiahnuť a požadovaného cieľu
pohybu. Čiže ide skôr o to, aby sme ako na jednej strane uvoľnili telo, ale aby sme uvoľnili aj tú myseľ, aby to išlo tak v ruka v ruke.
Áno. To je, viete, nie je to tá hlavná terapia, treba to brať ako doplnkovú terapiu. Na čo my sme postavení je samozrejme veľmi intenzívna rehabilitácia. Čiže práca toho fyzioterapeuta s tým pacientom, uvoľniť svaly, natiahnuť svaly, prekrviť svaly, zväčšiť svalovú silu, zbaviť bolesti. To sú také tie základné pravidlá, ktoré všeobecne platia. A všetky tie ostatné terapie sú dôležité, ale sú len doplnkom. Mm-hmm,
áno, čiže ale povedzme si tak pravdu, ako to aj je, že mnohí ľudia z nás vôbec nemajú čas a pre nich môže byť už len terapia to, že nájdu si tie 2 hodiny, naozaj niekedy aj idú lekárovi a sedia 2 hodiny v čakárni. Možno niekto si aj naozaj na takýchto miestach oddychne. Takže to vypnutie a také upokojenie aj tej mysle, tak to by malo byť naozaj takou dôležitou prioritou, asi aj vo vašej liečbe, že bez toho to nejde.
Viete, celá táto fyzikálna terapia, rehabilitácia je niekde tak práve medzi tou medikamentóznou a chirurgickou liečbou a niečím, čomu sa, ja si to trúfnem povedať, mnohí by sa možno na to za mňa hnevali, a medzi tým, čomu dnes hovoríme wellness. Tam by som ale rád podotkol, že predstava wellnessu môže byť rôzna. Ja chápem wellness ako preventívnu medicínu. Žiaľ Bohu, dnes tomu tak nie je, keď idete po rôznych zariadeniach a nie len po Slovensku, tak niekedy sa ten wellness zamieňa len s tým zážitkom. Ono to nie je len o tom zážitku, má to byť hlavne o tej pomoci, o tej možno preventívnej pomoci tomu telu. A viete, aj takéto preventívne zákroky, ak ten wellness tam môžeme rátať, by mali byť konzultované s niekým, kto je erudovaný v tejto oblasti, či s tým fyzioterapeutom, či so svojím lekárom, pretože aj wellness vie ublížiť. Takže, a takisto aj rehabilitácia by vedela ublížiť, ak by nebola pod garanciou zdravotníckych zariadení, lekárov, fyzioterapeutov, ktorí svojim vzdelaným garantujú ten výkon, že má byť vykonaný tak, ako má byť vykonaný.
Skúsme si teda povedať, kebyže niekto z ľudí, ktorí nás teraz sledujú, počúvajú, by mal záujem prísť k vám, tak čo všetko musí mať už za sebou? Teda malo by to byť to lekárske vyšetrenie a mal by vyložene byť nasmerovaný na nejakú rehabilitáciu, alebo môže niekto prísť a vy mu skonzultujete ten stav?
My sme si zaviedli taký systém v tomto smere. Samozrejme, nebránime sa, ak niekto ide okolo a zastaví sa z ulice a vysloví otázku, že ako môže u nás fungovať, ako môže začať nejakú rehabilitáciu. Ale my, pretože sme oficiálne zdravotnícke zariadenie, musíme to robiť v rámci nejakých štandardov, ktoré fungujú. Tie štandardné diagnostické a terapeutické postupy sú potrebné, aby sa dodržiavali. Takže človek alebo pacient, ktorý k nám príde, my ho väčšinou alebo nás konzultuje telefonicky alebo mailom, to už je jedno, akú formu si zvolí. Prvý kontakt je väčšinou s pracovníčkami klientského oddelenia, ktoré základnými otázkami chcú zistiť, o čo vlastne ten pacient má záujem. Ak je to záujem o liečenie, tak my ho automaticky požiadame, aby nám zaslal na mailovú adresu, ktorá je seriózna, slušná, nie je to nejaká zneužiteľná mailová adresa. To rád zdôrazňujem, pretože zaobchádza so svojou zdravotnou dokumentáciou, je niekedy háklivé. Takže pacient nám takúto dokumentáciu zašle, my mu k tomu zašleme ešte taký dotazníček, kde sa dozvieme niečo o jeho celkovom zdravotnom stave. Ak túto dokumentáciu dostaneme, v prakticky do 24 hodín má odpoveď, pokiaľ je to mailová komunikácia, že mu tú terapiu schvaľujeme a niekedy aj navrhneme, že čo by bolo vhodné, a pozývame ho na vyšetrenie. Snažíme sa to pozvanie na vyšetrenie organizovať tak, aby v ten deň, keď už príde na to vyšetrenie, začal aj s terapiou. Čiže na základe toho štandardného vyšetrenia ten náš klient, pacient absolvuje, teda trvá to do pol hodiny, absolvuje také základné aj celkové vyšetrenie, kde zhodnotíme jeho stav, skorelujeme si to s tou jeho zdravotnou dokumentáciou, niečo doplníme, ordinujeme mu liečbu. Samozrejme, uvedomujeme si, že je to liečba za peniaze tých našich pacientov, takže vždycky sa snažíme nájsť nejakú rozumnú cestu, aby tá jeho liečba bola adekvátna, aby bola vôbec účelná a efektívna a aby sme dosiahli to, čo on, áno, o čom túži, ak mu to vieme slúbiť, mm-hmm, samozrejme, a dohodneme sa na tých terapiách, dostane harmonogram, kedy k nám bude dochádzať, ak je to lokálny pacient, teda z regiónu a z okolia. A takto štandardne fungujeme. Samozrejme, sú aj výnimky z takéhoto fungovania, ale je to štandard.
Chcela som sa ešte spýtať. Väčšinou ľudia vnímajú Handicentrum, že to je pre takých ľudí s tými ťažšími diagnózami. Takže aké diagnózy naozaj k vám chodia, tie ťažšie, a aký je tam možný taký progres k zlepšeniu?
Tak pozrite, sú to vlastne, ja by som tie ochorenia rozdelil na také dva typy. Ochorenia, kde vzhľadom na charakter toho ochorenia, že je to stav po niečom prekonanom, napríklad cievnej mozgovej príhody, môžeme očakávať výrazný efekt. Áno, po operácii chrbtice, kĺbov, lebo tam chceme, aby sa ten pacient vrátil do normálneho života. Veď predsa cieľom takej operácie nie je, aby zostal invalid, ale aby tá operácia jeho stav vyriešila tak, že po operácii nastupuje rehabilitácia a on sa po nejakom čase vráti plnohodnotne alebo s nejakým drobným obmedzením do normálneho života. Tam patria určite aj iné ochorenia, napríklad stav po cievnej mozgovej príhode. Tam samozrejme ten úplne 100% návrat nemôžeme slúbiť. To závisí od charakteru toho ochorenia. Potom sú to ochorenia väčšinou napríklad u tých detí. To sú ochorenia, ktoré sú chronické, dlhodobé, vlastne neliečiteľné, alebo liečiteľné, ale nevyliečiteľné.
Áno, aby sme, ale zlepšujete tú kvalitu života.
Ale našim cieľom je maximalizovať to zlepšenie kvality života. Tam samozrejme vyzdravenie nemôžeme slúbiť, pretože to ochorenie je trvalé, ale viete, zdravie nie je o tom, čo hovoria lekárske správy a čo hovoria výsledky vyšetrení.
Áno, neliečite ale výsledky, aj o tom, alebo teda hodnoty ale pacienta.
Presne, ale aj o tom, ako sa cítime. Áno, ja môžem mať nález na rentgeny na svojich bedrových kĺboch veľmi zlý a pritom môžem denne prejsť 40 km na bicykli. A poviem príklad ďalšieho, ktorý nemá taký zlý nález na tom, na tej rentgenovej snímke a chodí o barliach. Čiže aj ten, tá vôľa, ten pocit je veľmi dôležitý pre ten
Áno.
Charakter, alebo pre to, čo nazývame zdravím. Takže takto k tomu pristupujeme a tá kvalita života a ten návrat do spoločnosti, do pracovného procesu je samozrejme na prvom mieste.
V čom je tá rehabilitácia u vás taká výnimočná?
No, ja musím povedať, že moja história znamená prakticky skoro celý život, okrem niekoľko rokov v nemocniciach, znamená prácu v kúpeľníctve. A keď sme zakladali toto centrum, my sme chápali, že budeme rehabilitáciou. Ale mne stále, ako si tá voda rezonuje, niečo sa snad za ten môj život na mňa nalepilo v tejto oblasti, takže ja som chcel podporiť aj niečo, urobiť niečo, aby sme boli výrazne iní. Čiže my sme si zobrali z tých nemocničných zariadení a iných centier tú rehabilitáciu a fyzikálnu liečbu v tom suchom prostredí. Áno. Ale stále to vo mne rezonovalo, tak som si povedal dneska, keď pôjdete po rôznych aj fyziatrických alebo rehabilitačných oddeleniach v nemocniciach alebo po iných centrách, málo kto sa môže pochváliť tým, že využíva na liečenie aj vodu. My sa tu samozrejme v našom centre nebavíme o piešťanskej termálnej minerálnej vode. Áno? Bavíme sa o vode ako takej. A preto sme si vybudovali jedno celé poschodie nášho centra, je veľká hydroterapia, kde používame podobné veci, ako sa využívajú aj v kúpeľníctve, čiže máme vodoliečbu s perličkovými kúpeľmi, s podvodnými masážami. A čím sa veľmi chválime a berieme to ako našu veľkú výhodu oproti ostatným, je práve veľmi intenzívna rehabilitácia v bazéne. Ona sa využíva aj v iných zariadeniach, v kúpeloch. Ale my sme sa to snažili spojiť tieto dve veci, aby sme mali to dobré z kúpeľníctva a to dobré z rehabilitácie, aby sme to spojili dohromady. A myslím, že sa nám to podarilo a myslím, že to nám prináša veľké benefity v tej práci.
A hlavne, aby sa človek necítil ako v nemocnici. Ja som sa u vás teda bola pozrieť a tam to vyzerá ako v hoteli.
Tak to je tiež taký ďalší moment. Viete, založiť rehabilitačnú nemocnicu je pomerne zložitý administratívny, legislatívny a iný proces. Koniec koncov nemocnica musí fungovať 24 hodín, 7 dní v týždni. A my sme chápali toto ako veľmi zložité, už aj v tých priestoroch, ktoré máme. Tak sme si povedali, urobme veľmi serióznu rehabilitáciu, veľmi dobre vybavenú, aj priestorovo, aj materiálne, aj technicky. A samozrejme pre tých, ktorí potrebujú dochádzať, teraz nehovoríme o regióne a o Piešťanoch, ale o tých, ktorí dochádzajú, sme vybudovali vlastne maličký hotel, ktorý je priamo v budove a naozaj tie izby sú hotelového typu, ale poskytujú práve možnosť aj tým handicapovaným, tým horšie chodiacim, horšie sa pohybujúcim pacientom, lebo niektoré alebo väčšina našich izieb je bezbariérovo zariadených a dokonca tam vieme dať aj klasické nemocničné, musím povedať moderné nemocničné lôžko na to, aby tá sprevádzajúca osoba mala pre tú starostlivosť o toho svojho príbuzného alebo blízkeho zjednodušenú.
Aj napriek tomu, že ste teda povedali, že pri tých niektorých diagnózach sa nedá očakávať úplné vyliečenie alebo zlepšenie stavu, tak aj napriek tomu máte výborné výsledky, s ktorými sa naozaj dá píšiť ďalej a možno pre niektorých ľudí je už pokrok len to, ako som sa rozprávala, keď som bola u vás na návšteve sa pozrieť, aj logopedického charakteru, napríklad ľudia po porážke učia sa rozprávať, je to tiež veľký krok pre nich, takže aj toto všetko u vás riešite, ale predsa len aké sú také možno prípady, ktoré si tak spomínate, že boli také silné tých ľudí, ktorí prišli v nejakom stave k vám?
Treba si uvedomiť, že veľa tých pacientov sú malé deti, alebo sú deti v pubertálnom veku, alebo sú to mladí, dospelí ľudia a samozrejme aj starší ľudia. A my si dosť zakladáme na tom, ako komunikujeme s týmito pacientami. Viete, tá práca s pacientom, ktorý trpí takýmto vážnym ochorením, niekedy je psychicky, nepoviem, že náročná, ale treba hľadať tú správnu cestu, ako k toho človeka motivovať pre tú spoluprácu, lebo bez spolupráce s tým pacientom, poviem tak, aj mentálne postihnutým dieťaťom, bez jeho spolupráce to nie je možné. Čiže my hľadáme vždycky cesty, ako tých ľudí motivovať. Preto k nám, keď prídete, tak na našich chodbách, čakárňach, my s nimi sa rozprávame, s detičkami sa hráme, spievame im a tak ďalej. To je súčasť tej motivácie práve. A také príbehy, samozrejme, menovať nebudem, ale viete, keď vám pacient, ktorý 2 roky nechodil, alebo dieťa, ktoré má necelé 2 rôčky a je s mamičkou a to dieťa nikdy nechodilo a po týždni práce s našou fyzioterapeutkou mama registruje, že jej dieťa chodí. To sú také veľmi dojímavé veci. Viete, ja by som tu rád povedal aj to, že tá práca s tými ľuďmi sa zdá byť veľmi vyčerpávajúca, psychicky náročná. Ja vám môžem povedať po dlhých rokoch mojich práce väčšinou s dospelými, že práca s takýmito pacientami vás niekedy dobíja. Teda tie naše baterky. Že keď som nastupoval do práce do tohoto centra, tak som sa práve tohoto obával, že ako ja, človek, ktorý sa nevždy stretával len s takýmito diagnózami, že ako to spracujem. Môžem vám povedať, že ja dneska by som to nemenil. Áno, čiže to dobíjanie bateriek a možno je to práve tou dobrou spoluprácou, motiváciou. Takže ak sa vám niekto postaví na nohy, ak niekto prehovorí prvé slovo, to je tá logopedická starostlivosť, to naše veľmi skúsené, erudované logopedičky by o tom vedeli veľa rozprávať, tak to sú také veci, že my sa z toho sami tešíme, pretože vidíme. Nechcem, aby to vyznelo ako nejaké kliše, ale je to úprimne tak, že my sa tešíme s tými deťmi a tí rodičia, to je niečo nepopísateľné, čo to pre nich znamená, keď ich deti, alebo viete, mnohokrát tie deti sú už aj dospelé deti. A keď niekto v minulosti sa nevenoval rehabilitácii, máme také prípady, že sú niektoré diagnózy, ktorým sa v minulosti moc nevenovalo a keď taký človek málo sa hýbal, málo cvičil, príde k nám a po týždni vidíte veľmi výrazný efekt, tak tí jeho blízky, tí jeho príbuzní alebo rodičia, oni sú, myslím, veľmi nadšení. A to je také, ja už si v mojom veku a v mojej kariére môžem povedať, že to sú veci, ktoré mňa už uspokojujú a len tieto ma vedia uspokojiť v tej práci. To ostatné potom nemá taký zmysel, ale toto je asi takým najväčším zmyslom. Nerad by som to tu nejak rozvádzal, hovorím, aby to nevyznelo ako klišé. Ale
je ťažké nájsť odborníkov v tejto oblasti, aj keď máte také rôzne nové inovatívne metódy, tak ako vyhľadávate, ako hľadáte týchto ľudí, alebo si ich školíte špeciálne?
Samozrejme, otázka personálneho vybavenia je vždycky veľmi náročná. Viete, lebo je veľmi veľa masérov, fyzioterapeutov a týchto pracovníkov, ktorí pracovali v rôznych zariadeniach. Nie všetky zariadenia sa takto orientujú. Takže tá naša orientácia je dosť špecifická, je sústredená práve na tých ťažších pacientov. Takže viete, ono, keď sa nám hlási masér, ktorý celý život masíroval v nejakom hoteli, tak nemá skúsenosť práve s týmito chorými pacientami. Preto tam musíme byť veľmi opatrní a aj sme veľmi opatrní. A samozrejme, my sa veľmi snažíme o to, aby každý nový pracovník pracoval pod dohľadom nejakého, nazvem to, senior fyzioterapeuta.
Áno, taký garant.
Taký, ktorý sa, s ktorým on pracuje v skupine, lebo naša rehabilitácia neznamená prácu, väčšinou neznamená prácu jednoho fyzioterapeuta s jedným pacientom, ale dvoch až troch fyzioterapeutov s jedným pacientom pre tú náročnosť a aj pre tú fyzickú a mentálnu, ale aj časovú náročnosť toho cvičenia. Sú to 2 hodiny denne maximálne u tých pacientov. A my neustále školíme našich zamestnancov. To by vám oni vedeli potvrdiť. My sa snažíme rozširovať naše metodiky, snažíme sa ich školiť, posielať na školenia, to všetko. To je koniec koncov podmienkou takého toho celoživotného vzdelávania, či už lekárov, alebo zdravotného personálu ostatného. Takže my to nerobíme formálne, robíme to naozaj a snažíme sa posielať našich pracovníkov na také školenia, ktoré sú práve prínosom pre tú prácu toho handicentra, pre rozšírenie.
Sú nejaké metódy, ktoré ste možno vy vymysleli priamo, alebo nemyslím konkrétne vy, ale keď som bola u vás sa pozrieť, tak máte dokonca takú terapiu, kde sa využíva 3D realita. Uh-huh. Takže kde čerpáte asi v zahraničí, alebo kde čerpáte inšpiráciu a alebo takéto nápady na tie také pomocné metódy, ktoré sa využívajú?
Jednoduchá odpoveď, sledujeme, čo sa deje vo svete. U nás, naša práca je, to je taká moja životná zásada, že v minulosti sme tomu hovorili kolektív, dneska tomu hovoríme tím. To je moja skúsenosť, že ak máte v tíme ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, viete s nimi pracovať, oni sú ochotní pracovať a správajú sa jednoznačne tímovo. Ak príde nejaký nový človek, ktorý nepadá do toho tímu, tak proste tam nemôže fungovať. No a s tým súvisí aj to, že my sa nebraníme nápadu kohokoľvek z našeho celého toho tímu pracovníkov. Čiže, že by som to bol ja, alebo moje kolegyne lekárky, to by som si toto právo neosoboval. My viete, napríklad budúci mesiac cestujeme na medzinárodnú výstavu Euroreha v Düsseldorfe.
Takže sledujete tie trendy.
Čiže sledujeme trendy. Jasne. Teraz v septembri budeme inštalovať novú metodiku Gait Better, lepšia chôdza, kde spojenie virtuálnej reality a spojenie chodiaceho pásu bude prinášať mnohým pacientom výrazné zlepšenie chôdze. Napríklad pre seniorov veľmi zaujímavé, lebo môžu sa naučiť, ako istejšie chodiť, ako si dávať pozor, aby nespadli. To je dneska veľmi aktuálna téma. Robíme podoskopiu. Čiže stále, veď my sme ani tú hydroterapiu nemali hneď od začiatku, čiže stále hľadáme cestu, čo nové, aké nové pomôcky. Niekedy sú to drobnosti, ale výrazne pomáhajú pri tej práci. Čiže
zaujímalo by ma, že či si to aj vy osobne skúšate, keď ste medicínsky riaditeľ.
Áno, a nie všetko, priznám sa. Tak to sú veci, tie štandardné veci mám za tie dlhé roky odskúšané. To bola vždycky povinnosť nového mladého lekára všetko si odskúšať. A samozrejme, do týchto vecí sa zapájam, koniec koncov musím vedieť, keď to tomu pacientovi chcem navrhnúť, že čomu idem navrhnúť. Takže to spojenie tej praktickej skúsenosti a toho reálneho predpisu by tam vždy malo byť a snažím sa o to, aby to tak bolo.
Na jednej strane je tá fyzioterapia, rehabilitácia, ale potom sú množstvo takých tých terapií, ktoré vie človek absolvovať, dajme tomu, jednorázovo, takže aj z tých si môže vybrať. My sme pár z nich spomenuli, čo sme tam mali napríklad tú muzikoterapiu, alebo tá 3D virtuálna realita, máte tam to vodné šiacu, takže neviem, či vy ich všetky viete vymenovať, takže možno také naj...
Samozrejme, gro našej činnosti je sústredenie na liečenie. Ale tie naše kapacity a možnosti dovolujú aj to, aby človek jednoducho prišiel na tú našu recepciu a povedal napríklad, mám záujem o masáž. Akú masáž mi viete poskytnúť? Áno, mám záujem o vacu, mám záujem o muzikoterapiu, mám záujem o vodoliečbu, áno, či už nejakú tú vodnú masáž, tie kúpele. Čiže toto všetko sme schopní poskytnúť aj bez toho, že by absolvoval tú prehliadku.
A môže to byť aj naopak, že človek príde a povie, bolí ma hlava, čo by ste mi odporúčili? Alebo tam už odporúčite lekárovi?
Tam potom už treba ísť k lekárovi, lebo viete, bolesti hlavy, príčin
bolesti.
To bol
príklad, ale možno, že by chcel takú nejakú jednorazovú terapiu a že či by ste ho vedeli.
Máme jednoznačne stanovené, že čo je možné predať voľne a tí naši pracovníci na recepcii, myslím si, že už sú natoľko erudovaní, že ak je to niečo, nechcem povedať banálne, alebo ak je to niečo, čo oni majú vedomosť o tom, že by nemalo ohroziť toho návštevníka nášho centra, tak to s radosťou predajú alebo poskytnú, ale niekedy je naozaj vhodnejšie absolvovať tú konzultáciu. Konzultácia je 15-30 minút, niečo sa dozvieme a možno tomu pacientovi navrhneme niečo, čo sám ani netušil, že by mu mohlo pomôcť. A práve to je to, že tí ľudia mnohokrát, viete, poviem to tak, internet poskytuje veľké množstvo informácií o našom zdraví a niektoré rady môžu byť aj nevhodné pre toho konkrétneho človeka. Takže preto my sme radšej, keď tú konzultáciu zabsolvuje. Ale nebránime sa aj týmto voľným, ale jednoducho sú veci, ktoré bez lekárskej konzultácie nie je možné poskytnúť. Ale nič to nebráni komukoľvek z Piešťana, aby v našom bežnom pracovnom čase nás oslovil, vyhľadal, prišiel. Keď je voľný termín, nie je problém zabsolvovať okamžite tú konzultáciu.
Čo nájde človek, ktorý príde k vám len u vás? Že to neponúka iné takéto rehabilitačné zariadenie?
Tak len u nás nájde hlavne našu komplexnosť, našu širokú škálu možností a vy iste smerujete k tomu, čo z tých jednotlivých možností nájde len u nás, tak je to výborne vybavená vodoliečba, je to virtuálna realita a je to prístup našich pracovníkov.
Tá virtuálna realita ma naozaj veľmi zaujíma. Uh-huh. To už by bolo také možno aj k záveru tých otázok. A čo si po tým môžem predstaviť, že ako môže virtuálna realita pomôcť v toto všetkom, v tom pohybovom aparáte?
Ja to poviem tak zjednodušene a zrozumiteľne. Všetka činnosť v našom tele je riadená našim mozgom. Sprostredkovateľskou cestou medzi našim mozgom a našimi orgánmi, pohybový aparát, svaly, kosti, klby nevynímajúc, sú nervy. Sú tie, ja tomu vždycky hovorím, drátiky, ktoré vedú tie signály z toho mozgu do tých koncových zariadení. A virtuálna realita je úžasná v tom, že cez to vnímanie mozgom my vieme ľahšie riadiť tú činnosť tých cieľových orgánov, v tomto prípade pohybového aparátu. Viete, ono, ak fyzioterapeut povie v telocvični pacientovi, teraz treba urobiť takýto pohyb, alebo ho s ním vykoná, je to iné, ak vo virtuálnej realite nejakým spôsobom napodobňujeme reálnu situáciu. Napríklad chôdzu po tatranskom chodníku, poviem to tak. Uh-huh. Idem k tej chôdzi.
Čiže
ten pacient
reálne
vidí pred sebou prekážky, na monitore, na plátne, to je jedno, aká forma sa zvolí, vidí tú prekážku a on cez tú virtuálnu realitu nejakými senzormi, ktoré buď sú pripevnené na tele, na nohe, alebo sú v podlahe, tie senzory snímajú ten jeho pohyb a vy to vnímate na tom monitore, ako že ste prekročili tú väčšiu skalu na tom chodníku. A to je to, čo nám pomáha. U detí je to skôr taká forma hry. Tam zase musíme motivovať nejakými príjemnými deťom, príjemnými vecami. Trhajú jablká zo stromu, zbierajú kvetinky na podlahe. To je to, čo motivujeme cez ten mozog. A to je to úžasné na tej virtuálnej realite, ktorá v poslednom období veľmi prudko začína sa rozrastať a my sme asi jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré sa s tým môže pochváliť. A rozhodne ten prístroj, ktorý budeme inštalovať v budúcom mesiaci, budeme asi prví na Slovensku.
Takže to je veľmi dobrá informácia. Kto by si to chcel vyskúšať, samozrejme. A ešte na záver jedna otázka. A vy ste spomenuli vlastne, aký dôležitý je ten pohyb. Akýkoľvek malý krok, veľký krok, pre niekoho je to úspech naozaj rozchodiť sa. Ale spomenuli ste, že tie 60. roky boli takým obdobím, kedy vo veľkom išli tie lieky. A myslím si, že v mysliach mnohých to tak zotrvalo, že dám si liek a bude mi dobre. A zabúdame mnohí sa hýbať a rozchodiť si to vlastné telo, že pri väčšine diagnóz by sme mali myslieť aj na túto rehabilitáciu a nie len do seba dávať lieky.
Áno, ale nemali by sme na to myslieť, až keď už tie ťažkosti prichádzajú. Preto ja stále tvrdím, mali by sme na to myslieť vopred, pretože naše tela stárnu, naše tela sa správajú, čo sa týka pohybového aparátu, čisto mechanicky. A mechanické zariadenia, ako vieme, majú určitú možnú opotrebovanosť. A práve tou nečinnosťou, keď necháte dlho stať auto v garáži a potom po roku ho chcete naštartovať, možno nenaštartujete, ale keď to auto pravidelne chodí, a tak funguje. A tak je to aj s tým ľudským telom, čiže viete, móda, chôdze, to všetko sú opodstatnené veci, ale niekedy k tomu treba pridať aj tú radu toho erudovaného človeka, aby ste si tým pohybom neublížili. A myslím si, že to je našim cieľom, že nie pohyb za každú cenu, ale cielený pohyb tak, aby bol prospešný, pretože ak je to len pohyb, pretože má byť niekedy, môže byť aj škodlivý.
A hlavne, čo sa týka zdravia tejto oblasti, tam by sme mali naozaj tú prevenciu riešiť. Asi odkedy sme schopní si ju uvedomovať, že nie až tak nárazovo, ale celý ten náš život by mal byť nejakou tou prevenciou. Ja ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste nám porozprávali niečo o metodách v handicentre, ktoré využívate. Verím, že aj vy ste sa dozvedeli niečo nové. V popise nájdete všetky ďalšie dôležité informácie. Dáme vám tam rôzne zaujímavé a potrebné linky. Ďakujem aj Marianovi Markechovi, že bol môjim dnešným hosťom.
Ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za pozornosť.